Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o emisiune despre sănătatea noastră. Astăzi continuăm să vorbim despre vitamina D. Aș vrea să recapitulez puțin acțiunea vitaminei D și a metaboliților ei, adică a produșilor în care se descompune ea, în organismul uman. În primul rând, asupra osului, vitamina D promovează formarea osului, menținând concentrațiile optime de calciu și fosfor. Asupra sistemului imunitar, sistemul de apărare a organismului, vitamina D stimulează activitatea acestui sistem, scăzând în același timp riscul bolilor autoimune. Asupra intestinului, vitamina D are rolul de a crește absorpția de calciu și fosfor. Asupra rinichilor, vitamina D își exercită acțiunea crescând absorpția de calciu, adică evitând pierderea de calciu în urină. Asupra paratiroidelor, vitamina D inhibă secreția de parathormon, reglând în felul acesta funcționarea glandelor paratiroide, iar asupra pancreasului, vitamina D stimulează producția de insulină. În cazul unei expuneri insuficiente la lumina directă a soarelui, a folosirii de substanțe protectoare ale pielii, acele sunscreen, acele creme protectoare, sau prin deficit alimentar, în toate aceste situații se poate produce deficitul de vitamină D. Spuneam că vitamina D3 se formează de regulă în piele sub acțiunea razelor solare. Problema este dacă lumina soarelui trece printr-un geam, ea nu mai este socotită lumină directă și deci nu mai poate să ajute organismul să formeze vitamina D3 în piele. Cu alte cuvinte, lumina soarelui care trece prin geamul nu mai este socotită directă pentru că nu ajută la formarea vitaminei D3, dar tuburile de neon, adică acea lumină fluorescentă care nu sunt filtrate de capace de plastic sau sticlă, ele pot ajuta la formarea vitaminei D3. Sigur, aceasta nu este soluția ideală. Expunerea la soare între lunile noiembrie și februarie, la latitudinea de peste 42 de grade nord, nu poate contribui la producerea vitaminei D3 în piele. Cu alte cuvinte, nu ne putem aștepta, chiar dacă ne expunem la soare, între aceste luni, noiembrie și februarie, să se formeze în organismul nostru, în pielea noastră, vitamina D3. Și noi, cum suntem la 45 de grade paralela, suntem peste 42 de grade nord, ne încadrăm aici. Consecințele asupra oaselor ale faptului că nu se formează suficientă vitamina D3 în piele sunt rahitismul la copii și osteomalacia și chiar posibil osteoporoza pentru adulți. Persoanele susceptibile la deficitul de vitamină D, cele periclitate, sunt persoanele în vârstă. Spuneam în emisiunea trecută că pe măsură ce înaintăm în vârstă, necesarul de vitamină D este din ce în ce mai mare. Deci, persoanele în vârstă riscă prin subalimentare și prin expunere insuficientă la soare să facă deficit de vitamină D. Femeile riscă să facă deficit de vitamină D. Copiii ținuți în casă sau copiii care poartă îmbrăcăminte pe toată suprafața corpului, chiar și persoanele instituționalizate, adică internate, în cămine de bătrâni, persoanele care sunt internate o perioadă foarte lungă de timp în spital din cauza unor fracturi de șold. Doza de expunere la soare, care ne asigură 1000 de unități pe zi, este între 5 și 15 minute dacă ne expunem doar fața, brațele și ceva din membrele inferioare. Dacă facem lucrul acesta, deci o expunere întâmplătoare la soare, mers în aer liber, atunci ne asigurăm în 5 până la 15 minute cele 1000 de unități necesare pe zi. O expunere de 20 de minute la soare a întregii suprafețe corporale asigură producerea de 20.000 de unități vitamină D3 care se formează sau ne acoperă timp de 48 de ore. Expunerea la soare necesară e în funcție de culoarea pielii. Cei de rasă neagră trebuie să se expună de 3 până la 5 ori mai mult decât albii. Pentru formarea vitaminei D3, expunerea trebuie să fie între orele 8 și 16. Adică tocmai atunci când există și pericolul, mai ales de la ora 10 la ora 14 există pericolul arsurilor de piele. Dar întrucât vitamina D3 se formează de la 8 la 16, evitând intervalul acesta critic între ora 10 și ora 14, putem să ne formăm suficientă vitamina D3 în piele. Pentru ca loțiunile protectoare să nu împiedice formarea de vitamină D3 în piele, ele trebuie să aibă factorul acela de protecție la soare, SPF-ul, mai mic sau egal cu 8. Aceste soluții reușesc să ecraneze însă doar radiațiile UVB, adică acele radiații care sunt capabile să producă arsuri ale pielii. Dar radiațiile UVA, adică ultravioletele de tip A, ele pot să treacă nestingerite în doze mari. Și chiar în cazul acesta este mai periculos să folosești loțiuni protectoare cu SPF-ul mare, pentru că atunci riști sau ești tentat să stai mai mult în soare, gândind că te-ai protejat. E adevărat, ne-am protejat față de ultravioletele B și nu ni se mai produce acea arsură solară, dar nu ne protejăm față de ultravioletele de tip A, pe care le încasăm în doze mari, pentru că aceste creme protectoare nu filtrează și UVA-ul. Deci, deși aceste creme sunt protectoare pentru arsurile solare, ele nu diminuează riscul melanoamelor maligne, care de fapt ar putea să crească prin expunerea la doze mari de ultraviolete de tip A. Deficitul de vitamină D poate să producă dureri musculare, slăbiciune musculară, dureri osoase, la orice vârstă, și crește riscul de cancer de sân, dacă nu ai suficientă vitamină D, crește riscul de cancer de colon, crește riscul de cancer de prostată, ca și riscul de diabet zaharat, mai ales cel de tip 1, adică diabetul zaharat de tip juvenil sau cel LADA, cel cu debut lent la adulți, care este tot un diabet autoimun. La femeile gravide apar deficiențe osoase ale feților la naștere. La copiii mici, rahitismul produce înmuierea oaselor întregului craniu. La copiii mai mari, rahitismul produce întârzierea în capacitatea de a sta înșezut și de a merge de-a bușilea, ca și în închiderea întârziată a fontanelei. Se produce o boselare a craniului, o umflare a craniului și o îngroșare costocondrală, adică în locul în care coasta se unește cu cartilajul. Această îngroșare ia aspectul de mărgele de-a lungul peretelui toracic lateral. De aceea se mai numește și rozarie rahitică, cum este rozarie, adică acele mărgele. La copiii între 1 și 4 ani apare o lățire a cartilajului epifizar la extremitatea distală a oaselor antebrațului și gambei la glezna. Apare cocoașa, iar mersul este întârziat. La adolescenți, mersul devine chiar dureros, iar în cazuri extreme pot să apară deformări ale gambelor, așa numitele picioare în paranteză, obine. Sau invers, defectul celălalt, este genunchii ce se lovesc unul de altul în timpul mersului și toracele în carena, adică toracele care este ascuțit în față, sau numit și pieptul de porumbel. Tetania, care este o criză de contractură a musculaturii, fără pierderea conștienței, așa cum este cazul în convulsiile de tip grand mal. Deci această contractură musculară fără pierderea conștienței, însoțită de parestezii și durere, deci amorțeli plus durere, această tetanie poate să însoțească deficitul de vitamină D atât la copii cât și la adulți. Amorțelile acelea, paresteziile, se manifestă mai ales la nivelul buzelor, la nivelul limbii, la nivelul degetelor. Se mai pot întâlni spasmul carpopedal, adică mâna se strânge ca un cârcel, la fel și piciorul, spasmul facial, iar în cazuri severe pot să apară chiar convulsii. La adulți, osteomalacia favorizează producerea de fracturi. Această boală caracteristică lipsei de vitamină D. La persoanele în vârstă, aceste oase moi pot să ducă la fracturi de șold, chiar și în urma unor traumatisme minime. Se cheamă fracturi pe os patologic. Diagnosticul se bazează pe istoricul de expunere inadecvată la soare sau un aport alimentar insuficient, pe simptome și semne de rahitism, dacă e vorba de copil, sau de osteomalacie, dacă e vorba de adult, adică o matrice osoasă slab mineralizată, da, moale, os moale, și tetanie neonatală, în cazul nou-născuților, examenul radiologic care decelează arată modificări osoase caracteristice și, bineînțeles, în sânge nivel scăzut de vitamină D, adică 25-hidroxid-D. De asemenea, se vor găsi niveluri crescute de fosfatază alcalină și de parathormon. Nivelul seric de 25-hidroxid-D trebuie să fie între 30 și 40 de nanograme pe mililitru, ceea ce corespunde la 75-100 de nanomol la litru. Pentru menținerea acestei vitamine D la minim 80 de nanomol la litru, adică în acest interval 75-100, necesarul zilnic este între 3.000 și 5.000 de unități. Se poate măsura și nivelul de 1,25 dihidroxide, adică forma activă a vitaminei D. Până aici am vorbit despre forma inactivă. Acest nivel, se poate măsura și calciu urinar, bineînțeles, acest nivel va fi scăzut în toate formele de deficit, cu excepția celor asociate cu acidoza, acidoza sângelui. Nivelul seric de calciu poate fi scăzut sau poate fi normal prin hiperparatiroidism secundar. Deci nu întotdeauna calciul ne arată deficitul de vitamină D. Dacă este să vorbim puțin despre prevenire, conform Academiei Americane de Pediatrie, toți copiii alimentați la sân trebuie să primească un supliment de vitamină D, și anume un 10 micrograme care corespunde la 400 de unități o dată pe zi până la vârsta de 6 luni, când o dietă mai diversificată devine posibilă și atunci și aportul de vitamină D este mai mare. Adolescenților cu risc li se face o injecție intramusculară de ergocalciferol, adică vitamină D2, de 100.000 de unități toamna. Deci un D2 de 100.000 de unități toamna la adolescenți, intramuscular. Ghidurile dietetice din 2005 pentru americani recomandă adulților sănătoși un aport doar de 1.000 de unități pe zi. În ultima vreme însă cercetările indică un necesar mult mai mare de vitamină D3 pe zi. Iată cum se poate preveni deficitul de vitamină D. La copii alăptați la sân, până la un an, se recomandă un 400 de unități de vitamină D3 pe zi, plus o expunere rațională la soare. Dacă însă expunerea la soare este insuficientă sau dacă pielea este mai colorată, mai întunecată, în intervalul de vârstă între 1 și 18 ani se recomandă până în 1000 de unități de vitamină D3 pe zi, plus expunere rațională la soare. Vorbesc de recomandările care de acum le-am putea considera vechi, dar noi suntem în faza în care așteptăm noile recomandări. Deocamdată avem la dispoziție doar studiile care arată faptul că doze mai mari de vitamina D3 sunt necesare. La adulți, prevenirea deficitului de vitamină D se face în cazul în care există o expunere adecvată la soare, în sarcină, în alăptare, 800 până la 1000 de unități de vitamină D3 pe zi, plus acea expunere rațională la soare. Sau se recomandă o doză de 50.000 de unități de vitamină D3 intramusculară făcute o dată pe lună, plus expunere rațională la soare. Dacă vorbim și de sindroame de malabsorbție, când nu se poate deci absorbi vitamina D din intestin, atunci se recomandă o doză de 50.000 de unități de vitamină D2 pe săptămână, nu pe lună. În cazul administrării unor medicamente însă, care cresc metabolismul vitaminei D active, atunci se recomandă 50.000 de unități de vitamină D2 la fiecare 1, 2 sau 4 săptămâni. Cum se tratează deficitul de vitamină D? La copii alăptați la sân până la un an, cărora nu li s-au dat suplimente de vitamină D până atunci, tratamentul este vitamină D2 sau D3 în doze duble, adică 1000-2000 de unități pe zi, cu suplimente de calciu. Dacă există însă și o expunere insuficientă la soare sau pielea este mai colorată, atunci se recomandă 50.000 de unități de vitamină D2 pe săptămână la acești copii, timp de 8 săptămâni la rând. În ceea ce privește tratamentul deficitului de vitamină D la adulți, dacă există o expunere insuficientă la soare sau dacă au peste 50 de ani persoanele despre care vorbim sau se află femeia în starea fiziologică de sarcină sau de alăptare, atunci se recomandă 50.000 de unități de vitamină D2 pe săptămână, timp de 8 săptămâni. Cu alte cuvinte, vârsta peste 50 de ani, sarcina, alăptarea, împreună cu expunerea insuficientă la soare, indică această doză, care este de reținut, interesantă, doza de 50.000 de unități de vitamină D2 pe săptămână, timp de 8 săptămâni. Iar după 8 săptămâni, dacă nivelul de 25-hidroxivitamina D rămâne sub 30 de nanograme pe mililitru, spuneam noi că trebuie să ajungă în intervalul 75-100. Dacă totuși cu acest tratament nu reușește să se ridice mai mult, atunci se mai repetă încă timp de 8 săptămâni această doză de 50.000 de unități de vitamină D2 pe săptămână. O să întrebați, oare nu este prea mult? Dacă ținem cont de faptul că o picătură de vitamina D3 uleioasă are 600 de unități, Vigantolul are 666 de unități, atunci realizăm că un 50.000 de unități de vitamina D2 sau D3, că spuneam că sunt echipotente, ar însemna să ai cam 7.000 de unități pe zi. 7.000 înseamnă ceva mai mult de 10 picături. 10 picături ar însemna 6.000 de unități. Cu alte cuvinte, un 10 picături pe zi este o doză bună pentru tratarea deficitului de vitamină D. În caz de sindrome de malabsorpție, cum se tratează acestea? Se tratează, în primul rând, cu iradiere cu ultraviolete de tip B, cu alte cuvinte, așa numitul solar sau patul de bronzare, sau există dispozitive portabile cu radiații ultraviolete de tip B. Plus 50.000 de unități internaționale de vitamină D2 zilnic sau la două zile. Repet, asta este vorba despre sindromele de malabsorpție. Cum se tratează deficitul de vitamină D dacă omul trebuie să mai ia și alte medicamente care, de fapt, cresc metabolismul vitaminei D active? Atunci, necesarul este chiar mai mare, pentru că creșterea metabolismului înseamnă că ea se consumă mai repede, această vitamină D. Și atunci se recomandă o doză de 50.000 de unități de vitamină D2 la fiecare două săptămâni, timp de 8 până la 10 săptămâni, sau în fiecare săptămână, dacă nivelul de vitamină D este sub 30 de nanograme pe decilitru. Majoritatea surselor alimentare nu conțin doze suficiente de vitamină D. Cele mai bogate surse sunt heringul murat, care are vreo 680 de unități la fiecare 100 de grame, somonul conservat cu tot cu oase, care are vreo 624 de unități la 100 de grame, scrumbia, care are 360 de unități la 100 de grame, iar majoritatea multivitaminelor pot avea doar până la 400 de unități internaționale pe tabletă, pe comprimat. Care este toxicitatea la vitamina D? Mulți spun că e pericol dacă luăm prea mult. E adevărat, dar dozele la care crește pericolul sunt destul de mari. Întrucât sinteza de 1,25-dihidroxivitamină D este strâns reglată, toxicitatea la vitamină D apare doar în urma unor doze excesive, cum ar fi doza de 40.000 de unități pe zi, timp de 1 până la 4 luni. Această doză este capabilă să producă toxicitate la copii, deci dacă vorbim de copii, 4 luni de zile, dacă le dai 40.000 de unități pe zi, le induci starea de toxicitate. La adulți e nevoie de o doză de minimum 50.000 de unități pe zi, timp de mai multe luni, nu doar de 4 luni. Simptomele principale ale toxicității sunt urmare a hipercalcemiei, anorexie, deci lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, care adesea sunt însoțite și de poliurie, polidipsie, care apar și în diabetul zaharat, mai ales cel de tip 1, dar uneori și la debutul diabetului de tip 2, slăbiciune, nervozitate, prurit, mâncărime și, în final, insuficiență renală. În rinichi pot să apară calcificări cu aspect de metastază. Calciul seric, în cazul acesta de toxicitate, ajunge la valori cuprinse între 12 și 16 mg pe decilitru, adică valori foarte mari. Vitamina D în ser crește peste 150 de nanograme pe mililitru, adică dublu față de normalul, care am spus că e între 75 și 100 de nanograme pe mililitru. Între 175 și 375 de nanomol la litru. Cu alte cuvinte, dozele toxice de vitamină D, care încep de la 200 de nanograme pe mililitru de vitamină D, putem să le socotim că aceste praguri nu pot fi atinse nici măcar cu câteva mii de unități de vitamină D care sunt administrate zilnic. Cu alte cuvinte, nu există un pericol real pentru toxicitatea la vitamina D. Este mai mult un pericol teoretic. Guvernul american susține că nivelul superior de siguranță pentru aportul de vitamină D este cel de 10.000 de unități pe zi. Acesta este un nivel de siguranță, până în 10.000 de unități pe zi. Vă dați seama dacă o picătură are 600 de unități, că trebuie să iei destul de multe picături. La 10 picături ai abia 6.000 de unități. La niveluri toxice de vitamină D, un studiu a indicat o creștere a formelor agresive de cancer de prostată, dar pacienții respectivi luau și 2 grame de calciu zilnic, astfel încât nu se poate trage o concluzie clară legată doar de aportul de vitamină D. Care sunt cofactorii vitaminei D, adică cei care ajută la metabolismul vitaminei D? Ca vitamina aceasta să poată fi utilizată în mod optim, organismul are nevoie de magneziu, de zinc, de vitamină K, de boron, de cisteină, de vitamină A. Iar magneziu este cel mai important cofactor care trebuie adăugat la suplimentarea cu vitamină D în caz de deficit de magneziu. Există interacțiuni. Vitamina A, vitamina C, fosforul, calciul și grăsimile cresc absorpția vitaminei D. Suplimentele de vitamină D trebuie luate la masă sau imediat după masă. Există și anumite medicamente care cresc metabolismul vitaminei D, fenitoina, fenobarbitalul, carbamazepina, care sunt toate niște antiepileptice. Apoi niște antituberculoase, cum ar fi rifampicina, izoniazida, barbituricele. Deci trebuie să avem grijă. Heparina, medicamente hipocolesterolemiante, cum ar fi colestipolul și colestiramina. Antifungicele, precum ketoconazolul, danizoralul sau alte preparate care conțin această substanță, scad nivelul vitaminei D plasmatice. Iar folosirea corticosteroizelor poate determina hipocalcemie și osteoporoză. Diureticele tiazidice, de asemenea, pot să determine hipercalcemie la pacienții cu hipotiroidie. Digoxina și cu vitamina D duce la pericol de aritmii cardiace. Alcoolul reduce absorpția vitaminei D. În concluzie, în contextul zonei temperate în care se află România, paralela 45, adulții peste 50 de ani ar trebui să ia suplimente de vitamină D în perioada octombrie-aprilie în doze de 5.000 de unități pe zi timp de 2-3 luni, după care doza poate fi ajustată în funcție de nivelul vitaminei D. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și cred că este bine să ținem cont de aceste recomandări, astfel încât în această perioadă de iarnă să folosim suplimentul de vitamină D pentru sănătatea noastră. Pe data viitoare!